Rusiyanın Ukrainadaki hareketler üçin Kreml Birleşen Ştatların ve Avropa Birleşiginin Moskva qarşı girden güýçli sanksiýalaryna uçradı. Rusiyanın Daşary İşler Ministerliği tarapından 17 iýulda ýaradylan beýanatda bu sanksiýalar Ukrainadaki wakalaryň ösüşiniň Washingtonyň ýadan senarisinden tapawutlanýany üçin primitiw aralmak synanşygy diýilip atlandyryldy. Bu beýanatda biziň bu şantajlara çydama niýetimiz ýok we muňa gaýtagul bermek baradaky hukuky özümizde galar ýaris diýilýär. Biz Rusiya bilen dürli yerimdäki islenlik gowrumly sanksiýalaryň diline gürleşmek peýdasyz diýip ençe mesapar belläpdik diýip ministrlik öz beýanatynda berler. 16 iýulda Washington ilkinji ýedek Rusiýanyň bank, harby we energetika pudoklaryny gönüden gönüni şanalyan täze sanksiýalary ýlan etdi. Bu sanksiýalar Kalashnikow ýarag öňdürýän zawodundan başlap, Rosneft we Novatek ýaly energetika kompaniýalaryny öz üçin alýan ençeme rus kompaniýalaryny öz täsirini ýetirer. Onuň başda Rusiýanyň Daşary işler ministrligi öz beýanatyna Birleşen Ştatlaryň şantajyna Ýewropa Birleşigi tarapyndan giň ýol berilmegine Rusiýanyň aşa gynanandygyny aýdyp gurrungy diýen bilelişigi öz iýgenjini sürtýär. Premier minister Dmitri Medvedev 17 iýulda sanksiýalary ortaýetin garşysyna edilen ýamanlyk diýip atlandyryp, şeýle çäreleriň hiç wagt hiç kimi diýdine çökürip bilmejekdigini aýtdy. Gurrungy diýen sanksiýalar Washington tarapyndan ýlan edilenden sähel wagt soň Braziliýaga diýen saparynyň dowamında Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin jurnalistlere beren maglumatynda bu sanksiýalar Birleşen Ştatlar bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklary çykgynsyz ýagdaýa alyp baryp, öz ara gatnaşyklara çynlyqy deper ýetirip biler diýdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama günnogur Ukrainadaky ýowudlyklaryň güýjemegini togtatmak üçin Russiýanyň taýyk ädimleri ätmändigi zerarly täze we Habsburg sanksiýalaryň girdilendigini ma'lum etdi. Obama, biz Rusiýanyň Ukrainanyň garşysyna alyp barýan hereketleriniň hökman netijeleriniň boljakdygyny rus liderleriniň ýene bir sapar görmegine garaşýas diýip öz sözünü şeýle dowam etdirdi.
We're freezing the assets of several Russian defense companies and we are blocking new
Biz Rusiýanyň gorunys maksatly kompaniýalarynyň bir näçesiniň bank hasaplaryny döngdürýäris we Rusiýanyň iň ýetasy banklarynyň we energetika kompaniýalarynyň bir näçesi babatda täze maliýe listirmeleriň amala aşyrylmak mümkinçiliklerini öňüni petikleýäris. Bu sanksiýalaryň gerimi ozalyklardan epetli giňdir. Emma olar Russiýa güýçli täsir ýetirmäge gönükdirilip, sol bir wagtyň özündedi. Olaryň Amerikan kompaniýalaryna ýa-da onuň ýaranlaryna täsiri çäklendirilýär.
On Russia while limiting any spillover effects on American companies or those of our allies.
Diýip Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama öz çykyşyny bellädi. Garşysyna sanksiýalar girdilen rus kompaniýalarynyň arasynda Russiýanyň döwlet ýetirilýändäki Neft kompaniýasy, Rosneft, döwlet ýetirilýändäki Vneš Ekonom Bank, ýagny Daşary Ykdysady Bank, tebigi gaz öndürüji Novatek we Gazprom kompaniýasyny maliýeleşdirýän Gazprom Bank ýagny Gaz Sanaat Bank bar.